Jy kyk saam met my op die senders van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel. Dis soos altyd 'n baie groot voorreg om saam met jou te kuier. Dankie vir die voorreg. Woesie is my regisseur en ek sê vir hom sommer baie dankie vir die tegniese versorging van hierdie program. Onthou dat die programme van Radio Kansel, ook hierdie programme se potgooi beskikbaar is. Hier is natuurlik Naweek Aktueel en jy gaan soek maar daar by www.radiokansel.co.za. Daar gaan soek jy vir potgooi en Naweek Aktueel. Eweneens ons Woensdag aktualiteitsprogram en daardie program se naam is Perspektief. Jy vind dit ook daar by die potgooi. Hierdie week het ons bietjie gesels met Dawie Rood. Ons het ook gesels met professor Andrei Dievenage en professor Theo Venter oor die RNE, oor die begrotingsraamwerk en die vas en losgemaal daar rondom en ook oor die sanksies of dan nou die tariewe wat die met Donald Trump ingestel is en hoe dit die Suid-Afrikaanse verbruiker, die man op die straat, by wyse van spreke gaan raak. So 'n lekker program om na te luister. Jy is baie, baie welkom. Onthou, dit is Perspektief. Weereens, dankie. Ek vertrou dat hierdie naweek vir jou goed verloop en dat jy 'n baie geseënde naweek saam met jou geliefdes sal hê en sal kan deurbring. Dit is altyd my voorreg om mense te ontmoet by wyse van spreke in 'n program soos hierdie en is inderdaad ook die geval, dis die eerste keer dat ek die voorreg het om met Toby Wiese te kuier. En Toby, baie dankie vir die voorreg en ek vertrou dat dit sommer baie, baie goed gaan met jou.
Dankie Jannie, baie dankie en eveneens vir my ook 'n voorreg, regtig en dankie daarvoor.
Nou, ek het sommer net daar vir een van die baie slim applikasies gevra, nou wie is Toby Wiese? En toe sê hy vir my die volgende, hy sê Toby Wiese het verskeie boeke saamgeskryf, saamgestel en geredigeer oor uiteenlopende onderwerpe. Jy skryf oor geskiedenis, rugby, motorfietsry, spionasie. Hy word gekrediteer met werke soos The Bike Book, hy samesteller, Secret Revolution en The Peaceful Revolution, wat hy spook geskryf het vir Neil Barnard, en die verhaal van Elands Kloof in sy journalistieke loopbaan, en ek dink veral daarmee kan baie luisteraars identifiseer, het hy verskeie redaksionele poste bekleed by Volksblad, Die Burger, Huisgenoot as nuusredakteur en Insig waar hy adjunk redakteur was en Pika en Mondi toekennings vir sy rubriekskryf ontvang. Daarbenewens het hy aan die journalistiek skool by die Universiteit van Stellenbosch gedoseer. En jy het dit alles in een lewe ingepas, Toby?
Ja, dit klink meer indrukwekkend as wat dit miskien is.
Toby, ja. Tel so 'n bietjie van jou reis. Waar het alles begin? Sommer so in 'n netedop, sommer net so as jy nou dink oor jou lewe en waar jy nou vandag jouself bevind. So 'n reisjoernaal kortliks.
Ja, ek is 'n Vrystaater van geboorte, ja, uit Herzogwilse wêreld en het aan die Vrystaatse Universiteit gestudeer, perswetenskap, wat toe 'n nuwe vak was daar. Ek het al op skool soort van dit uitgemaak dat ek graag 'n joernalis wil word. Die persoon wat vir ons 'n aanlegtoets gedoen het, die Afrikaans onderwyser, het ook nogal die moontlikheid van skrywer genoem as 'n beroepsmoontlikheid en ek glo heemal, dit is verregaande. Dit is definitief buite my bereik. Maar tot 'n mate is dit wel verwesenlik. En ek het 'n beurs van die Volksblad gekry in daai jaar, ons praat nou van die vroeë 70er jare. Ja. En het toe aan die Vrystaatse Universiteit gestudeer en na so 'n stuk of 6 of 7 jaar het ek na die Burger toe gekom. Dit was 'n ou ideaal. En daar is ek toe gevra, ouer luisteraars sal die naam van Rykie van Reenen onthou. Sy het tot in daai stadium, die laat stadium van haar loopbaan, het sy oor kerksake geskryf. Nasionale koerant en ek ook vir rapport en sovoort. En maar sy het toe finaal afgetree en die redakteur het my toe gevra of ek oor kerksake sal skryf vir die Burger. Ja. Wat ek toe aanvaar het en dit het ook te mettertyd geword eintlik vir Nasionale Koerante, Burger, Beeld, Volksblad. Ja. En dit was jy weet net grappenderwys die van my kollegas het my gesimpatiseer, want hoe interessant kan dit nou wees om die kerksake opslag te wees. Die ironie van die saak is, dit was natuurlik, dis toe in die vroeë 80er jare wat ek na die Burger toe is, 1981. En die ironie was dat daar was natuurlijk baie sanksies teen Suid-Afrika in daai stadium. Byvoorbeeld die sportverslaggewers, weet dit was daai jaar was daar nog 'n Springbok toer, maar ek dink dit was omtrent ook die laaste in 1981. En sportverslaggewers het nie meer so baie oor see gereis as wat die geval was nie, terwyl ek op hierdie vaal donkie van kerksake verslaggewer toe in Ottawa beland het en in Vancouver en in Chicago. Alles as 'n kerksake verslaggewer. So dit was, en dit was in 'n tyd waar geweldige groot gisting aan die gang was. In die kerke, in die Afrikaanse kerke en ook in so stadig aan ook in die politiek, jy weet, die landskap, moet nou maar die heersende politiek, Afrikaanse lesers en kykers se politiek van die tyd. So daar was geweldige groot gisting en uitwisseling van gedagtes en twyfel het begin posvat oor die ou manier waarop daar gedink is en dinge gedoen is, of dit nog die beste en die billikste en die aangewese ding is om te doen. So dit was 'n baie opwindende tyd om oor kerksake verslag te doen.
Ja, die woord gisting beskryf nogal die huidige konteks in Suid-Afrika en ook in die kerk. Ek het verlede week gesprek gedoen met verskeie verteenwoordigers van die NG Kerk. Die kerk staan self in die branding, daar word baie geskryf oor die kerk en waar ons 'n bietjie gesels het oor die kerk en sy werk en roeping ook in Suid-Afrika. Maar gisting beskryf ook eintlik die totale konteks waarbinne ons onsself bevind. En ek het soms so gedink terwyl jy nou praat waar jy vandaan kom en waar ons vandag is, Toby, hoe die wêreld nie ons nie, sonder om soos 'n klomp ou mense te verklink, maar hoe die wêreld nie verander nie, soveel so dat die klomp koerante waarvan jy nou gepraat het, enkele van hulle nog in hardekopie beskikbaar is. En ons het ook maar gewoond geraak met in te midde van al die opstandigheid oor die rapport wat nou nie meer in hardekopie beskikbaar is nie, en dis die einde van 'n era, en ek, ensovoorts, ensovoorts, en wat, ons is al baie gemaklik, niemand klaar meer nie, en almal het geleer om maar aanlyn jou koerant te lees.
Ja, ons is toch per slot van sake, wel meestal hoogs aanpasbare wesens, so, ja, inderdaad.
Nou, Toby, hoe ek en jy by mekaar uitgekom het, ek het in die jongste kerkbode, het ek 'n resensie gesien oor 'n boek waarvan jy die samensteller is en was, maar jy is dit steeds, want dit het nie uitgefaseer nie. Die boek het weliswaar 'n paar jaar tevore verskyn, maar die saak is ewe relevant en het sal relevant bly tot aan die ander kant van die wederkoms, vermoed ek, solank as wat daar mense op aarde is. En dit is die hele saak, naamlik van die dood. Die interessante titel van die boek, Wreed en Mooi is die Dood. Nou, wanneer ek dink dat as iemand sou nader en sou sê, sal jy skrywe, dat die dood nou nie eintlik 'n tema is waarmee ek baie gemaklik sou wees om daaroor te skryf, of selfs om as 'n samensteller op te tree nie. Vertel 'n bietjie hoe die hele saak op die tafel gekom.
Ja, as ek het eentjie terug kan neem, was dit eintlik op 'n manier aan motorfietsen te danke.
Want ja, die mense leef, lyk vir my, die mense leef ook relatief naby aan die dood, motorfietskommando.
Dit kan jy weer sê. Nee, die verbintenis was dat, ja, ek was 'n motorfietsryer en ook intussen dit gelaat. En ek het op 'n dag toe besluit om 'n boek oor die lekker stories wat mense hoor op sogenaamde bike rallies en mense wat, jy weet, almal het stories te vertel en so en so voort. Want 'n voordeel van een gevolg van bike ry sogenaamd is wanneer die bikers nou by mekaar kom na 'n rit. Hulle kon ons nou, wel in daai tyd het ons dit nie verkies nie, maar hulle kon nie op die pad met mekaar gesels nie. So, maar wanneer hulle by mekaar kom, dan het elkeen van dieselfde rit het 'n unieke verhaal. Jy weet oor hoe hy die rit beleef het, wat het by hom opgekom, waar was daar 'n lekker draai, waar het ek amper geval, jy weet, ensovoort, ensovoort. In elk geval, met die idee nader ek toe vir Tafelberg Uitgewers en Annie Olivier is toe die uitgewer, die redakteur daar, wat my hand vashou en my aanmoedig om so 'n boek te skryf. So op die manier het ek vir Annie leer ken en die boek het, wat was prachtig, was 'n groot sukses gewees, was ook 'n samenstelling. Ja. En toe het Annie nou, julle klompe jare later, seker hier by 2017, 18 daarom, het sy op die idee gekom om 'n boek oor die dood te laat saamstel. Ja. So dit was Annie Olivier se idee. So ons het toe al 'n bietjie van 'n vertrouensverhouding gehad en mekaar leer ken. En ja, sy is heel wat jonger as ek, en seker 20, meer as 25 jaar, maar, en een ding wat haar, Annie is ook 'n oud journalist, ja, en ja. Sy was ook nog altyd gefascineer oor die, in 'n sekere sin, oor die dinge wat mense nie oor praat nie.
En
natuurlik uitgewers net soos journaliste ook, is voortdurend op soek na nuwe idees vir boeke, nuwe temas ensovoorts. En sy, terwyl sy 'n student was, as ek reg onthou, is haar ouma oorlede, aan wie sy baie geheg was.
Ja.
En haar dood het Annie baie, ook as 'n jong mens, jy weet, ontstel en geprikkel en onbeantwoorde vrae gelaat. Ja, en dis toe hele klompe jare later, en as uitgewer toe, sy is toe ook na Jonathan Ball toe, later, wat die boek uitgegee, die doodboek, en met die idee het sy toe na my gekom te gevra, maar sal ek nie belangstel om 'n boek oor die dood saam te stel nie.
Die titel van die boek trek die twee gewaarwordinge ervarings by mekaar, namelijk wreed en mooi is die dood. Ek dink meeste mense sou saamstem daarmee dat die dood vir hulle wreed is, of almal dit verstaan en dit so beleef dat die dood mooi is, dit kan ons miskien 'n bietjie later by uitkom, maar die titel van die boek, wat hierdie twee teenoorgestelde pole by mekaar trek, dalk ietsie daaroor, wreed en mooi is die dood.
Ja, is dit nie omtrent so gevarieerd en so oënskynlik teenstrydig soos die lewe self nie.
Ja.
Jy weet, ons lewe elke dag saam met soet en suur en pyn en vreugde. Maar dit is nie vir ons eintlik natuurlik om daai teenoorgestelde eienskappe jy weet in dieselfde asem te noem as mens oor die dood praat nie. Soms begin 'n mens, wanneer jy 'n boek begin saamstel of met 'n manuskrip werk, jy weet, begin jy met 'n sogenaamde werkstitel of 'n werktitel en kyk of jy op die ou end, jy weet, of dit nog pas by waar jy uitgekom het. Ja. Ek kan nie eintlik meer onthou wat daai eintlike werktitel was, miskien ons dit net die doodboek genoem of so iets.
Ja, ja, ja.
Maar mettertyd, en gelukkig hoef mens nie vooraf daai besluit te neem nie, maar soos die bydraes ingekom het van die verskillende medewerkers, is dit 'n tema wat by meer as een uitgeslaan het. En ja. Meer as een, vir ek nou Wilhelm Jordaan was een van hulle wat die gedig van N.P. van Wyk Lou aangehaal het, wat eindig met daardie frase, mooi is die lewe en die dood is mooi.
Ja, ja.
En ja, so dit het by ons vasgesteek en dit het op die ou end daartoe gelei dat ons daai twee elemente jy weet in die titel gebruik het, want dit was ook 'n goeie weerspieëling van die boek se inhoud in die sin dat die akeligheid van die dood ensovoorts word nie geïgnoreer nie, dit word nie versuiker nie, dit word behandel in die boek, maar daar is ook bydraes wat daarop wys, en ek het die voorreg gehad om met Pieter Fox, 'n ervare sterwensbegeleider, 'n onderhoud te voer vir die boek, en daar het ek tot my verbasing ook eerst by hom die idee gehoor van a beautiful death. Jy weet, en kan een mens een mooi sterwe hê?
Sure,
en dit is toch so. Jy weet, van Wyk Lou het dit ook die twee maniere waarop hy daar die mooi van die lewe en die mooi van die dood beskryf, hy keer die woordorde om, waarmee hy ook probeer sê, dit is twee mooihede van verskillende ordes.
Ja.
Dit is nie skoonheid of van dieselfde aard nie, maar in albei is daar iets moois, iets skoons, en soos die soos hy graag die term skoon en skoonheid gebruik het, jy weet, is daar van toepassing. En op die manier het ons op, en mense het natuurlijk besef, dit is een prikkelende titel vir een boek, of opskrif vir een artikel. Ja.
Ja, dit is een baie, een mens wil vir oomblikkie stilstaan, net wanneer jy met die titel van die boek geconfronteerd word. Iwers in gesprekke wat met jou gevoer is, en dit is ook inderdaad so, dat mense die thema of die saak van die dood, die thema van die dood ignoreer. Min mense is gemakkelijk om oor die dood te gesels. Toch, Iwers, het ek ook gelees in een van die recensies so, dat die boek eindelijk vir mense woorde gee. Ek wonder of dit nie juist die probleem is by ons as mense, dat ons kry nie oor die dood gepraat nie, want ons het nie woorde om iets te beskryf wat nie beskryfbaar is nie.
Ja, ja, die, gaan nou hele paar goed tegelijk door my kop.
Het is toch die groot onbekende, ek bedoel, nee, niemand het teruggekom en vir ons kom sê, behalwe nou Jesus, by wyse van die opstanding en so aan, maar selfs dan, nee, ek is nie Jesus nie, en dis ek om as ek een skermgreep die gordijn met so bietjie weggetrek word, maar ons het eintlik bitter min begrip van wat die ander kant behels.
Ja, dit word ook aan die inleiding en so genoem, dat Annie se idee was ook, sy ervaring was, soos baie mense se waarneming ook, daar is eintlik 'n stilte oor die dood.
Ja,
ook as jy kyk in terme van boeke, vooral in Afrikaans, in Engels en in die groter, jy weet, Engels in die buiteland se wêreld, is daar heel wat boeke oor die dood, maar in Afrikaans eintlik bitter min. Anton van Niekerk, professor van Stellenbosch, het ook een paar jaar vroeger, het hy ook een boek oor die dood die lig laat sien. Ja, maar dit is eintlik, dit is eintlik min daaroor in Afrikaans gepubliseer. Daar is natuurlijk ook bepaalde redes daarvoor, en miskien moet ek dit net twee goed in die algemeen noem. Jy weet, hoekom ons die gemakkelijk is om oor die dood te praat. En terloops net, dit blyk uit wat ek gelees het en so van, dat eintlik in die, as mens die oosterse kultuur nou onder een kombers kon gooi, is dit vir oosterlinge, oor die algemeen, dis nie weer baie breed weggesproke, is dit 'n gemakkeliker en natuurliker onderwerp, een thema om oor te praat, as vir ons rationeel ingestelde westerlinge.
Ja.
En ek dink, en sonder dit net terloops, ek dink een van die redes, en ek is seker, ek klink nou hier soos 'n predikant, maar dan is dit ook maar reg so.
Is veilig hier by Radio Kansel.
Ja, dit is maar so, dat ons, dit is ons natuurlijke instink, en natuurlijk help God ons daarmee, om daarmee in 'n gesonde godsdienstige lewe, om dit teen daardie grein in te gaan. Maar ons natuurlijke ingesteldheid is maar altyd om meer te wil hê van alles. Meer materiële goed, gesonder lichaam, mooier lichaam, weet, meer geld, meer karre, beter huis, ensovoorts. En noodwendig ook meer tyd. Weet, dis die ding waar ons die meeste kla. Ek het nie genoeg tyd nie.
Ja.
Jy weet, ons praat nie altyd oor hoe ons tyd bestee en of ons nie daar moontlik beter kan bestee nie, maar ons klaar voortdurend oor ons het te min tyd. So dit is ons benadering tot tyd is ook maar dieselfde as ons benadering tot algemene goedere. Jy weet, dit aan die een kant, en aan die ander kant, ons praat nou oor, jy weet, hoekom ons verkieslik nie oor die dood wil praat nie, want die dood is die een wat vir ons onteenseglik bewys, maar ons het nie beheer oor alles nie. En ons kan dit nie uitstel, ons kan dit nie onbepaald uitstel, ons kan dit nie vermy nie. En dan 'n ander aspek, dink ek, is die wonders van die tegnologie, ook die mediese tegnologie, oor die afgelope dekades, het vir ons op soveel gebiede wat onverklaarbaar was en ongemaklik was en wat baie lewens geëis het, jy weet, siekte toestande ensovoorts, is tot 'n groot mate, nie volkome nie, en dit het COVID nou vir ons geleer, maar tot 'n groot mate is baie daarvan is hok geslaan. En dit het vir ons 'n indruk gegee van, jy weet, ons, ja, ons is daarom baie oulik en baie opsigte amper onoorwinnelik, en daar's niks wat, daar's ook so 'n denkskool in Amerika, en hulle werk aktief aan die creating the immortal human. Daar word constructief daaraan gewerk. Die onsterfbare mens met die oorplanting en hernuwing van organe en klonings enzovoorts. Dit is die visie. Ongelukkig het by sommige medici het dit ook eintlik 'n afstomping of hierdie is nie 'n algemene klag nie. Maar dit is net 'n feit, en mislees is by in heel wat boeke ook. Dat daar dikwels by sommige medici by die indruk gelaat word, moontlik nie doelbewus nie. Maar tog die indruk gelaat word, ons kan baie vir jou doen. Jy weet, al het die terminale kanker, kom ons gaan net voort nog met hierdie onkologiese behandeling. Ek het nou te doen gehad met 'n vriend, een van die mense met wie ek saam gewerk het, wat nie aan hierdie boek nie, maar wat kanker opgedoen het en behandel is, en aanvanklik was hy geweldig geïmponeer met die behandeling wat hy gekry het, en dat dit van wêreldgehalte is, en die personeel is professioneel ensovoorts. Hy was geweldig ingenome daarmee. As jy nou van daar af, van daai punt af, 9 maande gelede, of daar 6-9 maande gelede, bietjie om 'n Engelse uitdrukking te gebruik, fast forward na vandag toe, dan beland hy by 'n punt waar hy diep ontgoochel is, omdat dan nie vir hom duidelik gemaak is dat jy is eintlik terminaal siek, en al wat ons eintlik vir jou kan doen is ook nie altyd om dit saak vir jou meer gemaklik te maak, maar ons kan jou lewe verleng, en dit is werklik wat die behandeling dan dikwels doen, maar wat die kwaliteit van daai lewe is, dit word nie altyd uitgespel nie. En moet my nou nie asseblief verkeerd verstaan nie, ek voer geen dispuut wat ook al met onkoloë ensovoorts. Dit gaan nie daaroor nie. Maar daar is baie voorbeelde van het ons vriendekring. Jy weet waar mense aangemoedig word om nog eens, wanneer dit al klaar blyklik alle hoop op herstel laat vaar is, nog aangemoedig word om voort te gaan met behandeling. So wat ek net wil probeer sê, daardie soort houding stomp ook ons sensitiviteit vir die, en die, ons sensitiviteit en ons realisme oor die dood af, omdat daar altyd nog 'n sprankie hoop uitgehou word.
Dis om verskriklike moeilike goeters nie, en terwyl jy so gesels, dink ek aan soveel situasies. Gisteraand op TV het hulle onderhoud gevoer met daardie wêreldbekende opera sangeres, is Emma Renski, is dit
Renski, ja.
Renski, op 99 jarige leeftyd.
Ja.
Praat sy so soos ek en jy hier. Jy weet, beweeglik, pragtig in alle opsigte, hoë lewenskwaliteit ensovoorts. Dit aan die een kant, dan aan die ander kant dink ek aan mense wat ek ken waarvan ouma 92 is, al vir geruime tyd bedlegend is, en al wat eintlik nog werk is die verstand. Nou sjoe, om oor hierdie goeters te besluit, nê, en te besluit wanneer is dit klaar, en self vir jouself dalk voor die tyd ook te besluit en uit te klaar te sê, hoorie, dan is dit klaar, moenie my onnodig aan die lewe hou, nê, want ek weet nie, Toby, as 'n mens 'n bietjie ouer raak, ek self raak nou hier by 72, dan is hierdie goeters 'n baie groter realiteit as wanneer jy 35 is of 25 is of 18 is. Dan leef jy nie, maar hierdie werklikheid, naamlik van dat hierdie teenswoordige dispensasie gaan verbygaan, is eintlik vir my 'n daaglikse, dit het vir my 'n daaglikse reisgenoot geword, ook omdat in my eie omgewing soveel mense wat deel was van my verwysingsraamwerk, en miskien is dit by jou ook so, doodgewoon aanbeweeg het, as ek dit mooi kan stel, het aanbeweeg, nê. Nee. So nou raak dit 'n saak waarmee jy daagliks saamleef, en oordink, wat sou die implikasie wees van, sou ek hierdie of daardie beleef?
Ja, ja. Ek moet sê dit was baie interessant hoe goed die boek ontvang is. En dit is ek is nog glad nie besig regtig om te spog nie. En laat ek net dadelik sê, ek het nou die een stuk geskryf, dit was die onderhoud met Peter Fox. Die res is alles ander bydraers se stukke. Ja. En die gehalte van die boek en die sukses daarvan is regtig aan hulle te danke. Daar sonder sou daar geen boek gewees het nie. Maar die boek is geweldig goed ontvang. Ons het baie bekendstellings gehad. Die boek het baie goed verkoop. Ek het nie ryk geword uit nie, maar ek laat het maar een afbop oor om geld te maak uit die dood. Maar dit het vir mens gewys dat ja, daar is hierdie stilte oor die dood, maar eintlik deep down is daar 'n groot bewustheid van die onvermydelikheid van die dood.
Ja.
Want iemand het gesê, hierdie is nie 'n boek as jy het so kyk wat jy graag wil optel nie, maar dis ook nie 'n boek wat jy graag wil neersit nie.
Ja.
Ek dink het was Naomi Meyer van Litnet wat het genoem het. So dit is, en in 'n sekere sin, jy weet, letterkundige so praat, dikwels van, ons het nie die taal hiervoor nie, of ons het nie die woordeskat hiervoor nie. So ek dink op 'n manier het die boek, weet, een soort van 'n platform geskep, of 'n middel geword om vir mense woorde te gee, en nie noodwendig nuwe woorde te leer, en nie in daardie sin nie, maar eintlik om vir hulle, ja, hulle tong 'n bietjie te ontknoop daaroor en mense die vrymoedigheid te gee om daaroor te praat. En ja, dit was regtig verbasend gewees oor hoeveel uitnodigings ons ontvang het om op te tree by ouer tehuise en ander plekke vir bekendstellings.
Ja.
So in 'n sekere sin is 'n bietjie 'n weerspreking van die vroeëre stelling, jy weet, dat ons niks van die dood wil weet nie. Ek dink dit is ook nie heeltemal waar nie. Dit geld natuurlik vir baie mense, maar die omgekeerde, op die teenpool geld ook vir baie mense, dat hulle meer daarvan daaroor wil weet en tot 'n vergelyk daarmee wil kom, of met hulle self daarmee tot 'n vergelyk wil kom. Dat die behoefte is definitief daar.
Luister, as jy reis aan die programme van Radio Kansel, hierdie program se naam is Naweek Aktueel, ek gesels met Toby Wiese. Ons gesels oor 'n boek waarvan hy die samensteller is, wat 'n aantal jaar gelede verskyn het, steeds uiters relevant is, en die tema van die boek is Wreed en Mooi is die Dood. Toby, hoe is die boek saamgestel? Daar's 'n 20-30-tal of so medewerkers gewees, en is dit almal getuienisse? Is dit daar ook praktiese riglyne rondom, byvoorbeeld, begeleiding van mense wat sterwe, ensovoorts? Vertel 'n bietjie van die samenstelling van die boek, net so breed weg.
Ja, ek en Annie het eenvoudig gaan sit en oor verskillende aspekte van die dood gedink. Vooraf en soort van 'n lysie gemaak, noem dit 'n soort wenslysie. Die wenslysie kom eintlik by die medewerker self uit.
Ja.
Ja, maar ons het eerstens begin dink, ook maar op albei met ons journalistieke agtergrond, maar wat is die verskillende aspekte omtrent die dood waaraan ons kan dink?
Ja.
En jy weet, dit aangeteken en maar ja en dit het ook die boek het ook dit daarmee was dit nie afgesluit nie. Die boek het ook organies gegroei. Jy weet, uit sekere gesprekke wat 'n mens gehad het met mense terwyl jy aan die boek gewerk het, ek dink omtrent 18 maande geduur of ensovoorts. Uit gesprekke met mense wat ek gehad het, my vrou Annie, met mense het daar nog idees voortgekom, en ook uit van die stukke wat 'n mens begin ontvang het, het jy besef maar hierdie persoon, hierdie skrywer het een element aangeraak. Dit was nie die hooftema van sy of haar se bydrae nie, maar daar is 'n moontlike nog, wat ons altyd genoem het, 'n angle, 'n ander hoek, invalshoek tot die dood. En dit is hoe ons op die verskillende temas uitgekom het. En dit is eenvoudig gaan kyk, maar wie sal nou gepaste skrywers wees, mense wees, om oor hierdie verskillende aspekte te skryf. So dit is hoe dit gebeur het.
Ja. Die ons is tans in lydenstyd in die kerk en ons het maar ons luisteraars is bekend met waar oor lydenstyd gaan, kruisdood en een van die laaste kruiswoorde wat Jesus uitgespreek het is die woord tetelestai, dit is volbring. Nou daai en ek het nou terwyl ek met Jesus te gesels daarin begin dink, as daar in 'n mens se eie lewe 'n gewaarwording, 'n gevoel is naarmate mens ook ouer word, dit is volbring. Ek kon doen wat ek wou doen. Ons almal hoop om nog ander dinge te kan doen, maar inhoudelik is ek tevrede. Daai tevredenheid. Sou jy sê dis waar hoe sou mens kom by daai plek of kan ons 'n bietjie daaroor gesels, naamlik om daai gevoel te hê, maar weet jy, dit was nie alles sinloos nie. Dit was betekenisvol. Daar is spore waarin mense wat na my kom kan loop. Daar is mislukkings, dit is inderdaad so, maar geen mens is sonder mislukkings en goeders wat hy liewer sou nie oorwou mee gekonfronteer word nie. Daai tetelestai gedagte, dit is volbring, ek het, my missie is voltooi.
Janie, dit weer eens ook, jy weet, is deel van die thema daarby van Wyk Lou in die gedig daaroor, en gebruik ook die woord voltooi. Ja. Dit is ook interessant, in die boek het ons die korrespondensie tussen, private korrespondensie tussen Karel Skooman en Willem Landman. Willem Landman wat toe die stichter was van Dignity South Africa en so was. En Skooman wat op soek was en kontak gemaak het deur die internet met Willem, professor Willem Landman, en 'n gepaste manier gesoek het om te sterf. Ja, en hy het ook meermale Skooman die woord voltooi gebring. So hy het daardie ervaring gehad dat hy het gedoen wat hy kon. Ja. En dit is afgehandel. Dit is voltooi. Ek het nie 'n kitsresep hoe 'n mens by daai punt moet kom nie. Ek dink jy weet, in 'n sekere sin, en jy sê dit ook in die boek vind, as die gesprek van die oor die dood kom eintlik op die ouend neer op die kwessie van, of nie die kwessie van die, maar die punt van hoe kyk ons na die lewe?
Ja, ja.
En dan begin ons hopelik in te sien, maar die dood is nie die negering van die lewe nie.
Ja.
Die dood is die voltooiing van 'n lewe.
Ja.
En des te meer vir gelowiges en vir ons wat glo in 'n lewe hierna, is dit daarom 'n baie belangrike perspektief dat hierdie is ook nie die vir ons die einde nie. Daar is nog 'n nie net nog en nie, maar 'n veel beter en heerliker, wonderliker lewe wat op ons wag. So ons geloof en ja, ons geloof, ons bewus wees van die spirituele sy van ons lewe. Ek dink dit moet ons help om na die lewe te kyk as 'n geskenk wat ons niks bygedra het om hierin te kom nie.
Ja. Ja.
Ons het dit ontvang, ons het dit gekry. Ons het nie onsself gemaak nie.
Ja.
So dit is 'n absolute geskenk of mens nou gelowig is of nie, dit is hoe jy dan moet kyk.
Ja,
kan kyk. En hoe maak ons met hierdie wonderlike ongelooflike geskenk? Jy weet, hoe het ons dit gehanteer in ons lewe? En as ek myself net vinnig hier in die rede kan val, die sterfbegeleider het ook daaroor was by hom 'n baie belangrike punt, dat mense wat die dood die mees gemoedelike, of wat die korrekte, met 'n redelik geruste hart tegemoet gaan, is hulle wat die onafgehandelde sake afgehandel het.
Ja.
En dit is eintlik heel eenvoudige, maar logiese goed. Mense wat besef hulle is in hulle laaste fase van hulle lewe, weke, maande, jare, maar met wie het ek nog nie tot 'n vergelyk gekom nie? En nie net vir wie is ek kwaad nie, maar wie is vir my kwaad?
Ja.
En gaan ek dit met daai persoon probeer uitmaak? jy weet die saak uitklaar. En ja, so dit is 'n belangrike element daarvan wat 'n mens ook help dat jy by die punt kom en jy kan voel maar jy het nou wat jy kon doen en wat vir jou wat onafgehandel is, nou is die tyd om dit te doen. Nou natuurlik praat ons hier nou van wanneer 'n mens in 'n posisie is dat jy weet en besef jou einde is naby en ek meen ek is ook in jou ouderdomsgroep, as mense dit nou nog nie besef nie, weet ek nie. Wat sal jy van dit sal jy besef nie? Ja, ek dink dit is die punt vir wat ek net daar wou maak.
Die hele gedagte van afsluiting. Het ek ook iewers raak gelees in van die resensies en gesprekke wat jy gehad het en so aan en aanhalings. Ek dink byvoorbeeld hierso Gwen Flowers digter in 'n boek aangehaal deur Cornelis Breitenbach waar hy sê and grief is not something you complete but rather you endure. Grief is not a task to finish and move on but an element of yourself an alteration of your being. Ek dink nou maar net aan 'n vriend van ons wat in die onlangse verlede sy vrou verloor het en die verwagting maar jy moet by closure kom, maar dit is eintlik totaal en al onrealisties om te verwag dat iemand wat 50 jaar getroud was closure kan bereik. Dis 'n stuk wat jy in jou wese in opneem en waarmee jy leer om saam te leef.
Ja. Let wel wat jy sê. Saam te leef.
ja, saam te leef, ja.
Jy leef dan voort en soos Cornelis dit daar ook verduidelik, maar eintlik as 'n ander soort mens, as of iemand wat op 'n ander manier na alles kyk. Jy weet so, hierdie, wat ek wil noem, 'n gesonde blik op die dood, is, help 'n mens nie ook net om jou eie sterflikheid jy weet, beter en gesonder te benader nie, maar ook van die mense rondom jou, geliefdes, vriende ensovoorts, wat jou vooruitgaan en wat sterf. Dit help 'n mens ook om, natuurlik, want jy sien voor jou geestes oog wat vir jou voorlê. So, eintlik kry ons oefenlopies op daai manier, die oorlewendes, en ek stel dit nou nie, probeer dit nie oneerbiedig wees nie, maar ek probeer net sê, en dit is natuurlik ook hoekom sterftes vir ons dikwels so skokkend is, want dit is nie net die verlies van 'n vriend of 'n geliefde nie, maar jy word ook daar by daai graf of by daai diens, word jy gekonfronteer met jou eie sterflikheid.
Ek het net in die bediening gekom, ek was 'n jong dominee, en het toe 'n diaken hier by ons leer ken, met die naam van Henk Swart. Jongman, en ons het ook wel saam gery, ek het baie opgetree by verskillende gemeentes rondom die musiek, soos ek nou gesê het, Henk het vir my die klank gedoen en die smeer, en toe het Henk kanker gekry, en op jong leeftyd is hy oorlede, maar ek en sy vrou Mickey het die aand by hom gesit, wat hy gesterf het, en daai aand, en ek wonder of dit het ek besef, maar die dood is die laaste taak, wat jy op aarde volbring. Hy was by sy bewussyn tot op die einde. En dit was die laaste taak waarmee hy homself hier moes besig hou. Niemand anders kan dit vir jou doen nie.
Ja.
dis 'n paadjie wat net jy loop. Dis die laaste taak wat jy hier, en op 'n manier kan jy nou besluit, en dis miskien ook waar die mooi inkom, jy kan hier en nou besluit, in soverre as wat het hoegenaamd binne jou vermoë is, om dit so mooi en ja, aanvaarbaar, gemaklik, gemoedelik as moontlik te maak.
Ja, nee, absoluut. Ek stem heeltemal saam. Ook net weer, jy weet daai, hoe kyk ons na ons lewe met dankbaarheid?
Ja.
En besef dat dit is 'n geskenk met 'n vervaldatum. wat die aardse bestaan betref.
Ja. Ja.
En jy weet, en as jy so daarna kyk, pleks van opstandig te wees of woedend te wees, dit verydel die lewensgeluk wat jy nog kan hê.
Ja. En om in die oomblik te lewe, iemand het gepraat van the sacrament of the moment. En om het ons so, en jy het vroeger daarna verwys, hoekom ons nie by hierdie gesprek uitkom nie, want ons is besig om ons sekuriteit op aarde te versamel, en ons het die belofte van 'n lang lewe met behulp van die mediese wetenskap ensovoorts ensovoorts. Maar dis eintlik 'n dolle gejaag, en Suid-Afrika is 'n dolle gejaag. Wat is die woord wat hier in die begin gebruik het om die konteks mee te beskrywe? En dat jy nie by die plek kom te sê, maar goed, laat ek net vir 'n oomblik net na my eie lessenaar kyk. Wat sien ek hier? Hier staan die melk, want ek het my koffie hier op die tafel nou gedrink, en hier staan hierdie en hierdie en hierdie, en vir die enkele oomblik net hier en nou kontak te maak. Op so 'n wyse dat ek dan kan sê, ek het ook hier gestop vandag. Ek was iewers by my lessenaar en dit is vir 'n oomblik, net die oomblik saam met jou in te drink as 'n bepaalde moment wat ek bewustelik beleef het.
Ja.
So die hele klem is eintlik in hierdie gesprek is terug by waar ons nou is en die lewe as gawe uit die hand van God.
Ja. En is dit nie interessant dat daar nou so baie gepraat word en geskryf word oor die sogenaamde mindfulness?
Ja.
Dit is vir my baie interessant en dit sluit presies aan by waarvan jy praat. Om bewustelik te lewe. As ek nou 'n ander simpel of 'n ander voorbeeld kan gee, ek moes onlangs noodgedwonge 'n nuwe voertuig koop.
Ja.
En ek moes net vanoggend juist weer 'n draai met hom ry. En terwyl ek met hom ry, bereik ek net alles wat daar nog, terwyl hy nog nie is, en hy ryk nog anders en bekyk alles.
Ja.
Daar konsentreer om kennis te neem van wat om my aangaan, ja, op die pad, ja, en so voort. Ek is net, ja, mindful oor hierdie,
ja,
hierdie nuwe ding. En as ons met, en ek dink as ons ook op 'n nuwe manier, indien ons nie reeds daar is nie, as ons ook op 'n nuwe manier na die dood kan kyk as iets positief. Kyk, Anton van die kerk het tong in die kies gesê, wil jy nou vir altyd en vir ewig met jou skoonma saamlewe?
ja.
Ek is gelukkig geseën met 'n wonderlike skoonma, of was geseën, twee om die waarde te sê, en so dit is nou maar net 'n typiese skoonma grappie, en dit is miskien 'n bietjie nou siniese kyk daarna, maar ek meen dit, ja, as ons ook so na die lewe kan kyk op 'n nuwe manier en bewus wees van, jy weet, van daai geskenk eintlik, om aan te beweeg uit hierdie tranendal.
en iets anders, dat daar rondom hierdie somber thema toch ook humor is, nee, en dat mense, en dit is een wonderlike ding, ek wonder of dit van mense wêreldwyd waar is, en of dit iets is wat ons as Suid-Afrikaners het, dat ons vandag met 'n ding gekonfronteer word, en môre het ons 'n manier om daarmee te werk, dan is daar een of, ek dink nou maar net aan COVID, hoe veraklik was COVID, maar daar was toch wonderlike hanteringsmechanismes, wat onmiddellik in plek kom, en wat vir jou dit help om met hierdie werklikheid saam te leef, dat ook rondom hierdie saak, daar toch ook goeders is waaroor 'n mens kan lag.
Ja, ons het dit ook 'n klein element van die boek gemaak, want dit is natuurlik ook so, mense maak graag grappies oor die dinge wat hulle vrees.
Ja.
Jy weet, as mens kyk na sommige elemente van die Leon Schuster flieks, hy het so die spot gedryf, ek kan daar nou een specifiek wonderlik wat daar afgespeel het op die oud Transvaalse platteland, en waar hy nou die typiese kom ons sê nou maar, noem het maar rasisme van, dit is nou stereotype, maar van Afrikaner boere probeer uitbuit dit, en die goed wat hulle so wat so gevrees is of was, rakende gekleerde mense, en hoe hy hoe hy dit uitbuit, hoe hy die spot daarmee dryf, en dan hoe mense dit verskriklik geniet. So humor is ook 'n manier hoe ons die dinge waarvan ons andersins nie woorde het nie, of dit nie kan verduur nie, dan maak ons maar een grapje daarvoor.
Om af te sluit, baie dankie dat ons kan saamkuier, en ons gaan nou net dalke gedagte wissel oor waar mense sou kon navraag doen oor die boek, sien dit dat hy geruime tyd reeds in omloop is, maar miskien is die belangstelling so in so mate dat daar 'n herdruk kom, nie te min, as ek net weer terugkom by die thema, En ek kyk dan na wreed en mooi is die dood. Mens sou, ek wonder, as ek nou hardop saam jou dink, wanneer sou die dood net wreed wees? Sou wees as daar geen hoop is nie. As daar geen hoop op die toekoms is nie.
Ja, en ook wanneer een mens een ongezonde, ek noem het maar so, een ongezonde siening van die dood het.
Ja.
Jy weet, wat net spreek uit die gevoel van machteloosheid en woede en verontregting, jy weet, al die negatieve maniere. Dit sou vir my, jy weet, wreed wees. Maar ek probeer dit nou, hoegenaamd nie, jy weet, versuiker nie. Ek bedoel, mense moet, dit gebeur dat mense en ouers, jy weet, die dood van 'n kind moet beleef. En dit moet absoluut verskriklik wees. Ek meen, die wreedheid daarvan kan 'n mens nie, jy kan dit nie ignoreer nie. Maar ja, ek dink die, op, in 'n sekere sin, vir my persoonlik, 'n wrede manier om na die dood te kyk, my eie dood, is om te dink, om dit uit die gevoel van ondankbaarheid daarna te kyk, en onvergenoegdheid, en van hoekom ek, jy weet, hoekom ek, kan dit nie anders gebeur nie. Ek dink, en dit is ook die bestermingsbegeleiders se waarneming, dit is mense wat dit moeilik vind om te gaan en oor te gee.
Ja, en dan aan die ander kant, sonder om afbreek te doen, en soos jy sê om dit te versuiker, dit is so, dit is die laaste vijand. Paulus praat van die laaste vijand en hy sê die angel van die dood en ek wil selfs daar erken hy, die angel is uitgetrek, maar ons beleef maar die angel, dit is 'n werklikheid om het ons mense is, wat kan voel, Jesus het self aan die kruis die angel belewe, van Getsemane af en selfs aan die kruis self, was dit nie 'n maklike ervaring nie, maar sou die mooi toch daarin lê dat daar op een of andere manier een spirituele verwagting of dat jou afsluiting daarin vind, God het ook iets hiermee te doen, of dit dan nou vir jou die einde is, ek kan nie dink dat God dan deel daarvan kan wees nie, maar as ek nou dink aan die laaste woorde van Jesus, Vader, in die hande gee ek my gees oor, dan is dit eindelijk waar die mooi en die toekoms oopgebreek word voor jou en sê, maar die dood spreek nie die laaste woord nie. Nou, dit sou verskil van mens tot mens, want nie allemaal het geloofsonderbou nie, en sommige het geloofsonderbou, maar is nie noodwendig dieselfde nie.
Ja, ek dink, dit is 'n belangrike ding wat jy daar aanraak. Jy weet, as ek net 'n tree terug kan gee, dit is ongelukkig so, miskien is dit maar dood, natuurlijk, mens moet dit net aanvaar, maar dat daar hierdie debatte is oor geloof en ongeloof. En dan word geloof in die wetenskap dikwels teenoor mekaar opgestel.
Ja.
En dan word ons wys gemaak, dit is twee onversoenbare goed. Wetenskap versus geloof.
Ja, ja.
En dan is daar eintlik nou net een opsie, en dit is, want ons is mos rationeel, dat jy goed, die wetenskap, jy weet, is, dit, ja, moet die laaste woord hê. Maar net eerstens, dit is 'n valse probleemstelling. Daai twee dinge staan nie teenoor mekaar nie. Ek meen, ek as 'n gelowige omhels al die wonders van die wetenskap, hoekom nie?
Ja, ja.
God het dit in sy skepping ingewerk, dit is daar, en ons kan dit ontdek en ontgin, en dit is 'n eindelose proses, want ons is ook nie volmaak en alles nie, en ons weet altyd nog 'n bietjie meer.
Ja.
Maar dit is 'n deel van die wonder van die skepping. Ek omhels dit, sy skepping, die wetenskap, en wat het openbaar, en ek omhels ook my maker, en die,
ja,
die, ja die skepper achter die wetenskap. So, ongelukkig val baie van ons in daai strik, om dit as die korrekte probleemstelling te, as een ware probleem te sien, terwyl dit is een valse opstelling. Maar hoekom ek dit nou noem? Ek dink nie, as jy syver nou rationele wetenskaplike mens is, sonder enige bewustheid van jou spiritualiteit.
Ja, ja.
Wat daar is, ons kan nie, ons doen dit, maar ons kan nie gesonde, heel mense wees, as ons die spirituele aspek van ons lewe ignoreer nie.
Ja, ja.
En ek dink ook nie die suiwer rede of wetenskap kan ons help met hierdie saak en met die saak van die dood nie.
Ja, ja, ja.
Dit is waar ons toevlug neem tot en wel deurgaans moet doen, maar veral wanneer ons geen woorde daarvoor het nie.
Ja.
Daar is in elkeen van ons, en as ons in ons lewe geleer het om daarna te luister en dit te ontwikkel, ons spiritualiteit, ons gesprek met God of dan met ander, jy weet, ander geloofsgroepe ensovoorts, dan is daai stem daar, deel van sy gees is in ons. En as ons geleer het om daarna te luister, na daai stem ook te luister, nie net te praat en terug te praat nie, maar ook te luister, dan is dit ook die stem waarna ons luister in die aangesig van die dood. Want ons het nie die woorde en begrippe om dit eintlik te hanteer en te verwerk nie. Want ons het nou hier te doen met die taal van die hart en nie die taal van die reden.
Ja. Toby Wiese, baie baie dankie dat ons kon saamgesels oor hierdie baie sensitiewe onderwerp. Ons sou nog baie kon gesels, maar my regisseur gaan nou vir my waarskyn, sê ek is lankal in iemand anders se program se tyd in. Dit sal lekker wees as ons vorentoe weer skouers skuur, maar baie sterkte, baie seën vir dit waarmee jy steeds besig is. Aftrede is maar net 'n woord. Dit bestaan vir die meeste van ons nie regtig nie, of dis 'n ander manier waarop ons die lewe beleef, maar dis nou weer 'n ander gesprek. Baie, baie sterkte, baie seën vir u en vir ons luisteraars. Ek het net die woorde wreed en mooi is die dood ingetik by Tannie Google. Sy is so slim. En daar was verskeie uitgewers en maatskappye wat die boek te koop aangebied het. In die besonder dan ook, wat is daardie publisher, Jonathan Ball, nee?
Jonathan Ball Publishing, ja.
Jonathan Ball Publishers of uitgewers, het is ook daar. En as jy die boek regtig wil kry, gaat jou in die hande kry. En al beteken dit dat hulle hom spesiaal vir jou druk, want dit kan deesdae ook al gebeur. So, onthou die naam van die boek, Wreed en Mooi is die Dood, en die samestelle daarvan is Toby Wiese. Mag het met u baie goed gaan, baie sterkte, baie seën mense, baie, baie dankie nogmaals vir die saamkuier.
Baie dankie Janet, dit was vir my 'n voorreg. Dankie.
En daarmee, liewe luisteraar, het ons aan die einde gekom vir hierdie saamkuier. Mag die Here vir jou ryklik seën. Tot 'n volgende keer, alles wat mooi is.